U nastavku programa, poštovani slušaoci, emitujemo tonski zapis predstavljanja knjige Miholjsko ljeto na Cetinju. Ova knjiga književnika i istoričara Miomira Đurišića promovisana je u petak 18. oktobra 2019. godine u kripti hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, a o knjizi su govorili književnik Ilija Lakušić, publicista i novinar Miomir Bošković, pjesnik Andrija Radulović, a u programu je učestvovao ansambl narodnih igara i pjesama Đurđevdansko kolo. Medijator ove večeri bio je protojeraj Nikola Pejović.
Časni oci, gospodo hrišćanska, pomaže Bog. Imam izuzetnu čast i radost da večeras u ovom velelepnom zdanju Hrama Hristovog Vaskrsenja i u njegovoj kripti koja je ovdje dočekivala i u kojoj se odigravalo mnogo kulturnih, duhovnih, umjetničkih i drugih večeri koje izgrađuju lik čovjekov, ali ova večeras nekako odvaja, zato što je uvijek onaj prvjenac čovjekov ono što je možda najvažnije što čovjek iznjedri, jer na njemu se posle sve gradi. Tako u ove dane kada doživljavamo i proživljavamo Miholjsko ljeto i kada grabimo ovaj zrak sunca koji je najljepši u jesen, profesor Miomir Đurišić nas je sabrao i povezao Miholjsko ljeto Podgoričko sa Miholjskim ljetom sa Cetinje. I zato bih poželio dobrodošlicu svima vama i da počnemo kako se to na Cetinju uvijek počinjalo, igrom i pjesmom. Ansambl narodnih igara i pjesama Đurđevdansko kolo.
Thank you.
majka. Igrao je fudbal kao život i za život. Stopalima od umora i ćutanjem koje uvijek dođe sa proljećem, krenuo je kući. Bilo je predvečer je kada je stigao. Proljeće je u svojoj punoći rasipalo plodove. U bašti su se igrale sjenke i mirisi cvijeća. Ispred kuće, u baštenskoj stolici je sjedjela majka. Bila je od proljećnih sjenki, a cvijeće je pričalo. Jesi li pobjednik, pitala ga je ona, ili njena sjenka, kao i uvijek što ga je dočekivala. Čitav život je željela da joj sin bude pobjednik. Vremenom je shvatio u kojoj utakmici je majka željela da on bude pobjednik. Teško je bilo naučiti pravila, a još teže poštovati ih. Ne praviti greške, faulove ili penale. Ponekad poželi da napusti utakmicu prije kraja. Ne želi da igra utakmice koje su unaprijed izgubljene. Igrao je pošteno, trčao u susret porazima, pobjeđivao i čuvao je svoje pobjede. Pobjeđuje, a napušta igru. Strah neki bez imena. Strah od poraza koji je apsolutan i jedini izvjestan. Ovoga proljeća nije bilo znakova slabosti na majčinom licu. Nije bilo bolesti, bijelih mantila, krvi. Samo neka nevidljiva radost koja ga je podsjećala da je krug zatvorena linija. Njene crte lica su pravilne, oči, datule i inje po kosi počelo da pada. Izgledala je lijepo, dostojanstveno, a zabrinuto. Kao nekada kada je bila u 40-im, kao on sada. Gora zelena, zvijeri u gori, hajdučki sastanak. A on se sjeti Mitrovdana i hajdučkog rastanka. Svi sastanci liče jedan na drugi, a svi rastanci su tužni na svoj način. A hajdučki je bespovratno tužan. Zadnja je zajednička kafa. Pio je sporo, kap po kap. S mukom je prinosio šoljicu ustima. Želio je da pije kafu dok bolest ne odustane i ode nekim drugim putem. I čekao je da mu se vrati moć koju je imao u djetinjim snovima. Moć da odleti daleko kada mu nevolja zakuca na vrata. Kako je majka kopnila i polako nestajala pred njegovim očima, on je starao, a život mu se pretvarao u ono što je mislio da nikada neće. Morfijum je učinio svoje i majka je odsanjala svoj posljednji ovozemaljski san. A njega je san uhvatio između dva treptaja, taman toliko da odgleda stari crno-bijeli film. Jedan trogodišnji dječak šetao je sa ocem pored hotela Crna Gora i čvrsto ga držao za ruku. Ušao je u film, prešao ulicu, dobro zagledao dječaka i zagrlio ga. Te noći je zagrlio samoga sebe. Ujutro je sunce izašlo na zapadu. Ugašenih očiju majka je prekorila. A nije si na Cetinje. Samo je gledao. Moraš tamo. Savjetovala ga je dok je umirala. Najbolje je jedno veče nekog književnika i umjetnika početi njegovim djelom. A onaj koji je svojim djelom i perom rekao o sebi i kadar je da govori o drugima je naš prvi večerašnji učesnik. Književnik Ilija Lakušić.
Dobro večer. Pozdravljam naše preosveštenstvo i sve prisutne koji su večeras došli da odslušaju ovo što ćemo reći o knjizi. Ja sam otprilike da ne bi oduzimao imao vremena više nego što je potrebno, zabilježio otprilike šta mislim o ovoj knjizi. Svaka nova knjiga je susret sa novim svijetom, individualnošću i provocira čitaoca da se ponese sa mentalitetima likova kroz njih i sa mentalitetom pisca. To bi na neki način mogao biti ključ svake proze. Ovdje, međutim, imamo jednu značajnu neobičnost. Za mene, koji sam knjigu objektivno čitao u kontekstu literature srpskog jezika u Crnoj Gori, promišljanje ovih štiva je događaj. Čitajući priče od stranice do stranice, učvrstio sam se u uvjerenju da smo ovdje, dakle u Crnoj Gori, nesumnjivo dobili jedno novo književno ime, koje će se tražiti sa čitalačkim apetitom, ne da bi knjiga bila pročitana samo zbog obaveze, već zbog zadovoljstva i učvršćivanja u čitalačkom žaru. Opet čitam ovu knjigu za koju sam napisao recenziju, odnosno preporuku za štampu. To mi je otvorilo ugodnu poziciju da bez prethodne sugestije odredim se prema tekstovima iz rukopisa Miholjsko ljeto na Cetinju. Ovaj naslov je neka vrsta estetskog ključa koji nam omogućava da uđemo u fabulu koja se grana i izvan Cetinja, ali naslov, makar simbolično, obavezuje nas da se iz raznih krajeva i različitih sadržaja ponovo vratimo ovom gradu, sve procijenimo i izmjerimo kroz filter prestonice na kojoj je autor službovao i stekao mnoga životna iskustva. Naslov, odnosno Cetinje, kako ja razumijem, projekat je priče, jeste i centralno mjesto u koje je zaboden šestar ideje, a oko kojeg priča seže u razne krajeve Crne Gore. Šireći tu lepezu, autor pronalazi veliki broj motiva, od istorijskih, kulturoloških, pa sve do etnoloških utemeljenja u kojima funkcionišu pojedinci i grupe kao segmenti društva preko kojih se manifestuje nacionalno biće. Po osnovu mog osjećanja proze, rekao bi da je Đurišić racionalno se opredjeljuje za jedan poseban prozni iskaz koji govori o književnom, možda još više čitaloškom iskustvu koje se dešava pod presijom svakodnevice. To je, vjerujem, jedan od bitnih razloga što se ovaj autor opredijelio za kratku priču, prozu, rekao bih neku vrstu poetizovane priče. Ono što ovdje plijeni svakako je znalačka konstrukcija kazivanja književne ideje, postavljanje pravila književne avanture u okviru teorijskih pravila. Tako svaka priča ima svoju dramaturgiju, čime se potencira dinamika kazivanja i sam čitalac se zavodi u blagovremeni tok fabule. Angažovanost i opredjeljenje da se priča nađe u virovima istorije i njenih mijena svakako ne ograničava istupanje jedne od osnovnih pretpostavki da se kroz teme istorijskog i društvenog predznaka provlači subjektivni stav pisca. Ta bitna atmosfera prepoznavanja autora u dijelu, te prepoznavanje njegovog odnosa prema onom što kazuje, jeste ključni književni prag preko kojeg je Đurišić ušao u svoj književni govor. Da bi se ostvario, on se ne zadržava samo na društveno-aktivnim temama sociološke, kulturološke i leksičke prirode, već sa zavidnim uspjehom govori o ljubavi, strahu, junaštvu, ponosu, preziru. Time je pisac po prirodi teme ušao u frojdovske pronicljivosti, čime je svoj prozni okvir značajno proširio i učinio ga kompleksniji. Hoću da primijetim da motivske preokupacije nisu postale sklonost za nijansiranje likova, odnosno nisu potisle sklonost za nijansiranje likova. Njihove emotivne izgrađenosti i ogoljenje duše koja se u proznim opisima izdvaja kao način zapažanja pojedinih likova i njihove literarne postojanosti. Da bi samo donekle dotakli složenost i spektar koji čini ovu knjigu proze, možda bi bilo i imalo svrhe protrčati kroz naslove ovih priča. Evo nekih naslova. Pod barskim zidinama, posljednje putovanje Balše III, tri slike iz Perasta, mostovi i međe, djedovi, kum, nije istina gospodaru, Njegoš i Dušan. I mnoge druge, ispod kojih izvija patina istorije, etnografije, etike i ljubavi i mnogih drugih osobina koje su krasile Crnu Goru. Zbog toga, metaforično, bi mogli reći da je ovo neka vrsta proznog spjeva u slavu crnogorske istorije i od krupnih do svakodnevnih podviga. Rukavci detaljnije analize uveli bi nas u analizu svake priče ponaosob, ali ja bih pomenuo recimo zadnju priču u knjizi Kraj, koja je transparentna namjera da se pokaže kako se priča, pjesma i filozofija miješaju, te da su teorijske podjele samo sistematizacija za pouzdanije i preglednije tretiranje i analize. U toj priči Đurišić proizvodi dijaloški konflikt između trenutka i vječnosti, odnosno vremena, kako on kaže. Ne znam da li sam u tom štivu našao više poezije, priče ili filozofskih stavova, ali našao sam tjeskobu dijaloga iz kojeg kao rješenje proizilazi kao nedostatak odgovora ili otvaranje novog pitanja koje opet stoji pred novim pitanjima. Hvala vam.
Posljednje putovanje Balše III. Balša III, gospodar Zete, ni pretka ni potomka, sami on i smrt. Čitav život se plaši od toga. Njegov otac i djedovi su stvorili državu iz ničega, ginuli od ruke Turske, saborovali u peći, ulcinj čuvali od ljutih gusara. Dok je zaključavao riječi, misli su mu se razlećele iznad jezera, podivljalog od talasa koje je nosio vjetar Bojanac. Rumija iznad njega mu je čuvala leđa, a prokletije ispred njega obraz. Čekao je majku, a žurio je kod ujaka. Hitao je da pretekne smrt, a majka, Jelena kćer kneza Lazara od kosovskog Vidovdana, navikla je da smrt živi u njenoj kući. Zagrlila je sina silno, kao da ga dočekuje, a zapravo ispraćala ga je. I to zauvijek. Kada je Balša krenuo, Jelena je shvatila da se smrkava. Nevrijeme nad jezerom je gasilo i ono malo svjetlosti od Boga dato. Prolazio je dolinom Jorgovana koji su pokazivali put Ibru. Razmišljao o dvije Jelene. Jeleni Anžujskoj, sa kojom su došli njegovi preci, i o majci Jeleni, koja je ostala u Zeti da zaključa vrata Balšića. Jelena Anžujska je ostavila Provansu i mirise lavande, ali joj je Uroš Nemanjić obasuo put nebesko-plavim jorgovanima. I Zeta Jelene Balšić je u plavoj boji, od cvijeta gorkog pelena. Približavao se i iščekivao susret sa manastirom Žiča. Kupuje vrijeme. To su trenuci koje čeka i zaboravlja da se bliži kraj putovanja. Ali dok je gledao visoko gore, iscrta mu se pred očima tvrđava koja počiva na nebu. Maglić. S mukom i jakom željom je došao do vrha. Stajao je na kuli donžon i gledao unazad. U istoriju i povremeno se okretao naprijed u budućnost. Znao je to da radi i na Ulcinskoj tvrđavi gledajući u morski beskraj koji je slutio život i daljine. A sada je uzalud pokušavao da vidi daleko. Okolne planine su mu zaklanjale vidik i bile tu pred njim kao kraj koji dolazi. Stigao je na večernju službu u Žiču, koja će sama sebi načinjeti sedmoro vrata. Bio je pribran i obuzeo ga je unutrašnji mir. Molitva, tamjan i crveni zidovi manastira koji oživotvoravaju krv mučenika podarili su mu spokoj. Na zajedničkoj večeri, spremljenoj u njegovu čast, monasi su razgovarali klimanjem glave, pokretom ruke, treptajem oka. Na čudesan i samo njima znan način isticali su svoju posvećenost i misiju. Monah Hariton, najmlađi među njima sa najviše sjedih, sipao mu je metohijsko vino i pričao da oni imaju samo jednu stranu svijeta i da nemaju uspomena. Balša je želeo da nastave razgovor ujutro, ali mu Hariton reče da je od vremena tatarske najezde u tim krajevima noć pametnija od jutra. Vjetar, koji je išao korak ispred kiše, bistrio mu je um, a riječi su bile brže od misli. Reče Haritonu da još uvijek ćuti želje koje se nikad neće ispuniti. Hariton se okrenu ka Magliću i u povjerenju mu kaza da su želje samo dok se ne ispune. Kao sveti gral, juriš čitav život. Ponekad pomisliš da si blizu cilja, iako ne znaš kako izgleda, a on stalno izmiče. Kada dođeš na kraj puta, shvatiš da svetog grala treba da tražiš u sebi i da je svaki čovjek sam sebi sveti gral. Balša je te noći našao sebe. Zvijezda Danica na nebu je dogorijevala kada je otišao u postelju i zaspao je snom pravednika. Nastavio je putovanje. Danju je pratio rijeke, a noću zvijezde. Jutarnja izmaglica je dizala svoj zastor i otkrivala usnuli Beograd sa sedam visokih kula koje su bdile nad njim. Dunav i Sava se privili jedno uz drugo i krenuli u neizvjesno putovanje ka Turskoj. A znali su da će Turska doći k njima. I pospani Beograd je mirisao na neizvjesnost. Rat spoljašnjeg mira i unutrašnjeg nemira. Kao i kod čovjeka. Balša je gledao Beograd koji umire za neke buduće bolje Srbe. Kada je ugledao sjenku od Balše, Stefan je bezuspješno tražio izgubljene riječi. Ujak ga je zagrlio na isti način kao majka. Tražio je Balšu u prošlosti, a Balša njega u budućnosti. Pronašli su se, ali to su bili neki drugi ljudi. Jeli su ribu tek izvađenu iz Dunava i pili vino s kojim su na gorkinje vile sa Rumije ispraćale ljetom, a Beograd je neobično sijao. Sljedeći učesnik na večerašnjoj promociji je jedan od recenzenata uz Iliju Lakušića, Miomir Bošković, publicista i novinar.
Pozdravljam vas, časni oci. Pozdravljam vas, gospodo, ljubitelji knjige. Čestitam vam i hvala vam što ste u ovolikom broju došli da ovu duhovnu svetkovinu na koju nas je pozvao Miomir Đurišić učinite što uzvišenijom, kako dolikuje knjigama i književnosti. Otac Nikola Pejović, ako dobro zapamtih, divnom metaforom poveza dva miholjska ljeta. Ovo podgoričko miholjsko ljeto godine 2019. i miholjsko ljeto našeg trajanja kojim se u svom prvjencu pozabavio Miomir Đurišić. Dozvolite da vam prenesem moj doživljaj njegove knjige. Sjećanjem kroz vjekove. Svojim literarnim prvjencem i neobičnom prozom u svijet književnosti ulazi Miomir Đurišić zbirkom kratkih priča Miholjsko ljeto na Cetinju. Već samim naslovom on, reklo bi se, u žižu svoga interesovanja stavlja naš prestoni grad, ali pažljivim iščitavanjem uočava se bezbroj nacionalnih rukavaca koji sa Cetinja, bivšeg, sadašnjeg i vječnog, reminiscentno se spuštaju niz vertikalu našeg trajanja i opstanka, da bi u ostalim pričama i zapisima, povezivanjem ljudi i događaja, potvrđivao tu kopču nacionalnog jedinstva koje spaja vjekove, odnosno nacionalnu misao i njene junake. Već prvom pričom pod barskim zidinama Đurišić aktualizuje legendu o crkvi na Rumiji, izvodeći na pozornicu istorijski stvarne i važne ličnosti, odnosno prvake staroga bara, generale kako ih naziva, koji danonoćno nastoje da oni koji ih vole, poštuju i prate, nikada ne obuku ni jednu vojničku uniformu. Jer uniforma je ujedno i nagoveštaj mogućeg sukoba. Časovnike tog vremena, svako na svoj način, navijali su sva trojica, a to su bili nadbiskup Nikola Dobrečić, muftija Murteza Karađuzović i pop Pavle Radunović. Najrazboritiji ljudi svoga vremena, mudraci i pomiritelji, a srećom i lični prijatelji. Muftija Karađuzović nedvosmisleno potvrđuje da je crkva postojala na Rumiji i da su je Turci razrušili. A pop Radunović, poetski zanesen, govori da je odlećala zbog ljubavi dvoje mladih. Time Đurišić u tu danas naročito aktualnu priču uvodi i legendu koja svjedoči o ljubavi lijepe Krnjičanke Mare i sveštenika Stijepa sa Starčeve Gorice. Tu veliku ljubav dvoje mladih potvrđuje i po njima nazvano današnje stelo Marstijepovići, smješteno na padini koja odvaja Skadarsko jezero od grada Bara. Tu su Mara i Stijepo zasnovali svoj dom, nakon što su uslovljeni od turske uprave, promijenili vjeru i iz pravoslavlja prešli u katoličanstvo. Eto, zbog ljubavi je crkva odletjela sa Rumije, a evo, Bogu hvala, doletjela je na krilima ljubavi vjernog naroda. Duhovnom i istorijskom vertikalom srpskog trajanja na ovim prostorima, Đurišić nas vraća u svom drugom zapisu, posljednje putovanje Balše III. Vraća nas u vrijeme Balšića, gospodara Zete, da bi u vijenac sjećanja spleo i uspomene cara Uroša Nemanjića i njegovu Jelenu Anžujsku, te kneza Lazara i njegovu kćerku Jelenu, koja je nakon propasti države ostala u Zeti da zaključa vrata Balšića. Njen Balša stiže u Beograd, koji je također umirao u to vrijeme, da se sretne sa ujakom Stefanom Lazarevićem, vladarom srpskim. Citiram. Kada je ugledao sjenku od Balše, Stefan je bezuspješno tražio izgubljene riječi. Ujak ga je zagrlio isto kao majka. Tražio je Balšu u prošlosti, a Balša njega u budućnosti. Pronašli su jedan drugog, ali to su bili neki drugi ljudi. Jeli su ribu tek izvađenu iz Dunava i pili vino kojim su vile nagorkinje sa Rumije ispraćale ljeto. Kraj citata. Divna metafora stvarnosti koja surovo upoređuje propadanje prestola i naroda, a koje istovremeno žubori uspomenama rumijskih vila nagorkinja, koje su vječni glas srećnih vremena, što su nebo diže i stame neizbježnog ropstva. Đurišićevo sjećanje se naravno tu ne zaustavlja. U okvirima peraštanskih slika on pronalazi nadbiskupa Andriju Zmajevića, koji u svom perastu dočekuje prvi put i ispraća posljednji put srpskog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Neveseli, bezglasni dijalog dvojice velikana svjedoči o zajedničkom porijeklu i, nažalost, zajedničkoj sudbini, odnosno o zajedničkom parčetu neba od Bajica do Njeguša. Upravo je odatle, bježeći od Turaka, u perast stigao i nadbiskupov otac Milutin, a u Bajicama su čelom o zemlju udarili i preci patrijarha Arsenija. Tuga nasilnih seoba ih je zbližila i mogli su da zajednički odćute sudbinu svojih predaka i svoga naroda. U tu priču koja nosi naslov Tri slike iz perasta, Miomir Đurišić uvodi i detalj o dolasku ruskih plemića i boljara u pomorsku školu Marka Martinovića, kamo ih je ruski car Petar Veliki uputio da se uče pomorskim vještinama. Svojim romanesknim minijaturama Đurišić se dotiče i krvavog skadra, prestonice srpskih vladara, koga je prvi put uzaludno, kao i mnogo vjekova kasnije, oslobodio Ivan Crnojević, doduše uz pomoć Mlečana. I ta je pobjeda, kao i mnoge pobjede srpskog naroda, plaćena krvlju, odnosno svojevrsnim dankom u krvi, jer je poturčeni Staniša Crnojević milošću turskog sultana postao Skenderbeg, koji će kasnije uticati i na našu i na sudbinu turske carevine. Isto tako, u jednoj drugoj Đurišićevoj priči uticat će na narodnu sudbinu i Mehmet Paša Sokolović, odnosno pojaničareni srpski dječak Bajo, koji je, kada je postao veliki vezir, turskoj carevini i svome srpskom rodu darovao čuvenu Ćupriju na Drini. Upečatljiv je i neslućeno opširniji od 30 redaka i zapis koga Đurišić naslovljava Njegoš i Dušan. Zamišljeni susret dvojice po mnogima najvećih Srba u našoj istoriji zapravo je razgovor o slobodi, grijehu, izdaji, vladarskim odlukama. Citiram. Pričali su dugo, kao da se nijesu gledali odavno. Njegoš mu došapnu da je u Gorskom vijencu ubio Muja Alića i Ružu Kasanovu zbog Crne Gore. Ubio ih i u pjesmi da bi živjeli u stvarnosti. Dušan je znao za tu priču. Poljubi se u dlan i reče Njegošu da je i on u legendi zatočio oca u manastir Banjska kod Zvečana zbog Srbije. Spusti glavu, podiže obrve i jedva čekajući odgovor upita Njegoša zašto nije za nasljednika odredio Stevana Perovića Cucu. Njegoš pomisli na Crnu Goru, uzdahnu duboko kao da umire i poče kazivati. Stevan Perović je pjesnik i ide tamo gdje mu snovi pokazuju put. Ne smije protiv sebe da se bori i ne umije da pobijedi samog sebe. I Njegoš je bio takav. Tek kad su mu obukli mantiju, naučio je da često mijenja preobuku. Kraj citata. Nacionalne istorije, mitove i legendi, ali i istinitih priča dotiče se Miomir Đurišić i u ostalim zapisima. Tu je i tužno sjećanje na ubistvo lažnog cara Šćepana Malog, čiji grob ispred seoske crkve u Crničkim Brčelima podsjeća na tužni kraj tog neobičnog čovjeka koji je Crnu Goru zadužio dobrim djelima i čovječnom vladavinom. Ubio ga je sluga po nagovoru Turaka. Posve je drugačija sudbina jednog drugog lažnog cara koga naš narod pamti po zlu. Naravno, riječ je o Josipu Brozu, kome su klicali i služili neki Crnogorci. Jedan od njih je bio naročito srećan što privrženost dželatu može da dokaže i potvrdi satiranjem svojih saboraca na Golom otoku. To je uglavnom osnovica priče Heroji. Lavirintom naše dinamične istorije, autor stiže i do nesloge koja prati naš narod kao vječiti usud. Nesloga i stravične podjele obilježile su i Drugi svjetski rat, što je rezultiralo stravičnom bratskom kasapnicom. Nesloga je obilježila i 90. godine prošloga vijeka. Nesložni danas liježemo i budimo se. Đurišić u svojim zapisima ne ostavlja po strani ni savremeni crnogorski trenutak u kome svakodnevno stradaju nacionalne, tradicionalne, ljudske i nacionalne vrijednosti koji su vjekovima bile temelj opstanka naroda i države. Piše i o majici, o kumu, djedovima i komšijama, nenametljivo, ali nedvosmisleno poručujući da su nam jedini spas sloga i poštenje. Tako su u priči majka spletena hajdučka slobodarska vremena, simboli bratskih rastanaka i sastanaka. Umiruća majka u Đurišićevoj priči poručuje sinu da se vrati Cetinju, ali onom starom, izvornom Cetinju mudrosti, hrabrosti i poštenja. Citat. Ugašenih očiju majka ga je prekorila. A nije sina Cetinje? Samo je gledao. Moraš tamo. Savjetovala ga je dok je umirala. Kraj citata. Eto tim strašnim simbolom opomenom. Đurišić završava svoj imaginarni put kroz prostor i vrijeme, odnosno kroz istoriju svoga roda. Njegovi zapisi svaki za sebe zaslužuju posebnu i mnogo opširniju analizu. Svakako mnogo širu od ove koju prilažem uz knjigu Mihojsko ljeto na Cetinju, jer romaneskni karakter njegovog štiva je zapravo uvod u širu priču i izaziva je kod svakoga koje pročita. Razmišljajući o žanrovskom karakteru prve knjige Miomira Đurišića, dvoumio sam se kako da je definišem. Moglo bi se reći da je u pitanju zbirka priča istorijsko-refleksivnog karaktera. Nismo daleko od istine i ako kažemo da je riječ o zbirci zapisa donekle poetizovanih, pogodnih za dublji pjesnički doživljaj. Đurišićeva proza neodoljivo podsjeća na Andrićeve refleksivne zapise u zbirkama Eksponto i Nemiri. Najbolje je ostaviti čitaocima da sami osjete, tumače i definišu ovo djelo. U svakom slučaju, riječ je o svojevrsnoj ispovijesti napisanoj zdravim i živim narodnim jezikom kojim su pisali naši najbolji pisci Njegoš, Andrić, Selimović, Lalić, Crnjanski. Jezikom koji ih je proslavio i koji su ga proslavili. Kratka forma Đurišićevih zapisa pojačava njihovu poetičnost jer je suština dobrog pisanja da se sa malo riječi što više kaže. Đurišić je u tome potpuno uspio, ja mu čestitam i želio bih da ovaj njegov prvenac bude podrazumijevajuća najava novih ostvarenja Miomira Đurišića. Hvala vam na pažnji.
Iako je riječ o prozi, dok čitate priče, imate osjećaj da se nižu stihovi pjesme. A kako i ne bi, jer u dubini duše svakog stvaraoca mora stajati poeta. Ako smo nešto od Njegoša naučili, naučili smo da božanske tajne, tajne prirode, tajne čovjeka, tajne vremena i vječnosti, da se otkrivaju samo poetama. I zato će zapisati jedan od brojnih stihova posvećenih poetama, da svemogućstvo svetom tajnom šapti samo duši plamena poete. I zato će svoj doprinos ovoj večeri dati savremeni poeta i pjesnik Andrija Radulović.
Dragi prijatelji, pomaže Bog i dobroveče. Prije nego što saopštimo svoje svečano slovo u knjizi Miomira Đurišića, moram da kažem da smo mi veliki prijatelji i drugovi već preko 25 godina. Zajedno smo studirali u Nikšiću i bili u istoj sobi, dizali bune, organizovali književne večeri, fudbalske utakmice, tuče itd. Andrej Žid je negdje rekao, sve što treba reći, sve je rečeno, ali pošto niko nije slušao, sve se mora ponovo reći. Kratka priča je jako težak žanr. Na malom prostoru treba postići estetski i svaki drugi sklad. Đurišić je učio od najboljih, od Kapora, od Ćupića, od Miodraga Vukovića, Brkice i drugih majstora kratke priče. Da ne pominjemo Čehova, koji je njegov omiljeni pisac. Riječ Miomira Đurišića je odmjerena u rudokopima sopstvene duše. I njega najviše zanima istina. U njegovoj književnoj radionici odabrani likovi dobijaju novo ruho, novi život i autor ih oživljava na svoj način. Knjige poput ove se čitaju lako i pamte dugo. Jer u ovim knjigama ima puno i u ovim pričama ima puno poezije, u ovoj knjizi zapravo. Istinska poezija oslobađa ljudsku dušu, suočava se sa svijetom. Poezijom se drugačije vidi, predosjeća, doziva, budi, slika, otključava i otkriva. Autor je ovu knjigu pisao iskreno i dugo, izbjegavajući vješto zamke da tekst ne klizne u publicistiku, a samo rijetki znaju tajnu riječi. Njegova ideja je uvijek plemenita, čista, a riječ sjenčena kad-kad pomalo melanholijom, a likovi nose ona osnovna obilježja vremena i života u kome su djelovali, a opet tako upečatljivi za današnje vrijeme. Što opet govori o jednom kvalitetu više. Dakle, Miomir Đurišić, koji je inače profesor istorije, piše kratke priče. Bio je skoro dvije decenije profesor čuvene Cetinske gimnazije i taj duh stare Crne Gore, taj pravoslavni duh, provejava kroz njegove priče. I njegova misao, kao da je izvojevana iz tog crnogorskog krša, i ona je iskra i opomena. Miomir Đurišić je knjigom kratkih priča Miholjsko ljeto na Cetinju zapalio svijeću koja osvjetljava istinsko lice Crne Gore. Svakako i lice čovjeka koji nosi jednu strašnu dramu, svrstavajući se u onaj krug ljudi koji imaju poseban odnos prema Njegoševskoj Crnoj Gori, u punom smislu, držeći se tih koordinata i u svom tekstu i u svom životu, ne izdajući tradicionalne hrišćanske vrijednosti, ne izdajući sebe i svoje pretke, već piše i radi, kako bi rekao Brana Crnčević, da budimo potomci da bi bili preci. Miomir Đurišić zna da je Njegoš najveći naš duhovni oslonac i stup naše kulture i vjere, koji Crnu Goru drži čvrsto u zagrljaju i koji je drži visoko u smislu civilizacijskih vrijednosti. A u dubini ove knjige pulsira Njegošova misao. Zato Đurišić spada u autore kojima se može vjerovati, jer svojim životom potkrepljuje svoju napisanu riječ. A tako je danas malo pisaca i uopšte ljudi koji mogu da stanu iza svoje riječi. Inače, jako je malo i nezavisnih intelektualaca, a pod nezavisnim intelektualcima danas, što bi rekla ona čuvena spisateljica iz Beograda, jesu oni ljudi kojima se nacionalni interes ne sliva na sopstveni žiroračun. Đurišić je pošten čovjek. Radi kao danas kao novinar u Svetigori. Pripada piscima, svjedocima. A svjedočiti je osnovni zadatak književnosti koja pored svega uspravlja čovjeka po suncem. Otvara nove vidike. Njen zadatak je da kazuje, provocira, svjedoči. Miomir Đurišić je jedan od tih autora koji hodaju uspravni pod suncem, koji je odbio da ćuti u ovom vremenu, čija je riječ bodra i blistava u vremenu punom iskušenja i propadljivosti. Đurišić je izabrao da se skloni u slovo, u riječ, a riječ bješe na početku, a Boga me će biti na kraju. Ja mu iskreno čestitam.
iako još nije kraj, pročitat ćemo još jednu priču koja nosi to ime, a nalazi se na kraju knjige, kraj. Na trenutak u vremenu sretoše se trenutak i vrijeme i započeše razgovor, dilema. Da li je trenutak u vremenu ili sve vrijeme ovoga svijeta može da stane u jedan trenutak? Ja sam apsolutan, reče vrijeme, ali ja sam vječan, ne trepćući obrusi trenutak. Prije neki dan, reče mi otac svakog vremena, započe svoju priču vrijeme da sve svoje knjige poklonim nekoj biblioteci. Ne znam što je htio da kaže. Izroni ponekad iz svijeta tišine, valjda da uhvati vazduh. Onda davno polomljene fragmente ljudi i događaja zalijepi i pokrpi onoliko koliko traju u njihovoj svijesti, a onda ponovo tišina. Možda želi da ti kaže nešto što ti znaš, samo ne želiš da prihvatiš, reče mu trenutak. Cijel život je radio pošteno, bez riječi. Nije tražio od nikoga ništa, nije ni dobio. Radio je samo za platu, ali je u potaji želio nagradu od sudije koji sve vidi i pravično presuđuje. Ostao je bez nagrade i zato ta nesvjesna simbolika u njegovim riječima koja ima dublji egzistencijalni smisao. Sam si odgovorio na pitanje koje si postavio, reče trenutak, vadeći trun iz oka. Da li je to kraj? Ne. Kad je onda kraj? Vrijeme upita samog sebe. Kada stare, vrijedne stvari postanu neupotrebljive, izgube svrhu i smisao i prestanu da pričaju, ćute i bole. Sebe i one koji su ih voljeli, trenutak iskoristi priliku da odgovori umjesto njega. Kada pokušavaš da održiš u životu ono što je davno umrlo, a još uvijek misliš da nije i da se sakrilo tu iza ćoška gdje se nekada igrao žmurke i hvatao leptire i da će se pojaviti svakoga časa. Kada je mjesto isto, a vrijeme drugo, kada plačeš sam sa sobom zbog sebe i u sebi, kada vatra gori u kaminu, a kuća je hladna, kada živiš od juče, a ne za sutra, kada stari papiri gore, a nema pepela, kada listaš albume u kojima nema slika, kada ne gledaš u budućnost, već u prošlost u kojoj ne vidiš sadašnjost, kada je tvoj grad ljepši na crno-bijelim slikama, kad su sela pusta, a u gradovima nema više ljudi, kada opažaš stvari koje te ne interesuju, kada u svakoj starosti vidiš jednu mladost, kraj je kada počneš da razmišljaš o njemu. A kada je onda početak, naglas se zapita vrijeme. Kada ne znaš kad je kraj, reče trenutak, ćutiš tajne samo za sebe. Kada ne bi bilo tajni, zore ne bi svitale na ovaj način, a ljudi bi samo ćutali. Ti pričaš u simbolima, teško je razumjeti. Samo treba pažljivo čitati i slušati. Simbolika i simboli pišu najiskrenije priče o onome ko priča i o onima koji slušaju. Ništa mi nijesi rekao. Želio si da me bolje upoznaš. Prije nego što najavim i glavnog krivca što smo se večeras ovdje sabrali, da podijelim i svoj utisak da je ovo jedna od najposjećenijih književnih večeri a riječ je o književniku koji je tek počeo da stvara. Pa da se nadovežem na kraj ove priče, da smo željeli večeras da ga bolje upoznamo. Vi koji ste došli i mi koji smo u ovome imali sreće i blagoslova da učestvujemo, znali smo do sada da je autor ove knjige dobar čovjek, a večeras smo ga upoznali i kao veoma darovitog i talentovanog pisca. Njegovo ime je Miomir Đurišić.
Hvala, oče Nikola. Hvala, gospodi Iliji Lakušiću i Miomiru Boškoviću na lijepim riječima i slovima. Hvala Andriji Radoloviću, hvala mu što je kum. Časni oci, dragi ljudi, još mi je u nozdravama miris udžbenika 5. razreda osnovne škole. I danas mi zamiriše na Aleksandra Makedonskog, koji je sa 30 i neku imao svijet na dlanu i čekao smrt sa vinom na usnama. Zamiriše na Dušana, proti kojega su bili svi, a on imao samo 30 i neku godinu i bio je car. Car Srba, Grka i Arbanasa. Zamiriše na moje prađedove, koji nisu dočekali moje godine. I srećni su bili što svoju mladost, snagu, srce i oči daju za slobodu koju ja imam. Slobodu srca i duše. Zamiriše na Njegoša koji je imao 30 i neku kad je umirao i zahvaljivao se Bogu na pameti i ljepoti koje mu je podario. I pred umirući čas ostavio potonju oporuku. Oporuku koja slavi Boga stvoritelja koji je jedan jedini. I puteve koji vode k njemu. Srcu sam prepustio da me vodi. I hodao sam kao u snu. Snu koji me je ponekada gorko bolio. Ali koji je jedini put. I ponekada mi se učini da sam do kraja svijeta stigao. Na tom putu kao svaki smrtnik borim se. I ova knjiga je moja borba. Ona je moje drugo ja, a ja sam njen alter ego. Možda ona nema vrijednost na tržištu liberalne ekonomije, ali ona je zatvorila krug moje borbe sa samim sobom, siguran sam. I zato, dragi moji, srećan sam što ste večeras ovdje. Jer ako tugu dijelite sa dragim ljudima, ona je sve manja. A ako sreću dijelite sa ljudima koji čine vaš život, ona je sve veća. Vi ste noćas učinjeli da moja sreća bude do beskraja. I želim da vam Bog podari tu sreću, onda znam da ćete biti sretni čitav život. Hvala vam. Hvala.
Pratili ste, poštovani slušaoci, tonski zapis promocije knjige Miholjsko ljeto na Cetinju, istoričara i književnika Miomira Đurišića, koje se održalo u petak 18. oktobra 2019. godine u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a o knjizi su govorili Ilija Lakušić, književnik, Miomir Bošković, publicista i novinar, Andrija Radulović, pjesnik, medijator večeri bio je protojerej Nikola Pejović. U programu ove večeri također je učestvovao ansambl narodnih igara i pjesama Đurđevdansko kolo.